Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բադր 5-26.i եւ AM 8-4W Արմանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանգագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր չորեքշաբթի 2024 թվականի մարտի 6-ը իրանական օրացույցով 1402 թվականի սվենդամսվա 16-ն է Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար նախ եթեր կհարցակվի Ղուրանի Ռացուրանի Այանները, այնուհետև ձեզ կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, ժամը 20-ին կհնչի լուրեր, լուրերի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, որն անդրադառնում է տարածաշրջանում Մոսկվայի և Վաշինգտոնի տարաձայնություններին։ Լուրերից հետո ձեզ կներկայացնենք այսօրվա մնկատի առած քաղաքավելուցական հոդվածը։ Այս ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք հաղորդում, որի խորագիրն է Գազան լրագրողների սպանդանոց, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Իս ծրագրի վերջում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք իրանական առասպելներ և հեքիաթներ խորագրով հաղորդաշարի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ հայերեն ռադիոժամի եթերում։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار
Նախկլսենք Ռաց սուրայի 7-րդ ու 8-րդ այաները։
Անհավատները հարցնում են. Միթե Աստված մարգարեին հրաշք գործելու իշխանություն է տվել։ Քո գործը միայն քարոզելն է։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունեցել է մի առաքյալ, ով առաջնորդել է իրեն։ Աստված գիտի, ինչ է կրում յուրաքանչյուր կին իր որովայնում, և գիտի արգանդներն ինչ են իջեցնում և ինչին են ավելացնում։ Ամեն ինչ նրա կամքով ունի որոշակի ժամանակ։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունն է։ Բարի երեկո ձեզ թանգագին բարեկամներ, մամուլի տեսության առաջին բաժինը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Ալվինա Բաղդասարյանը։ Իրանորաթերթը գրում է. Ամերիկան դիտարկում է Սիրիայից իր ռազմական ուժերի դուրս բերման պայմանները։ Սա մի գործողություն է, որը վաղուց պետք է արվել, և այժմ դրա անհրաժեշտությունը առավել քան երբևէ ակնհայտ է դարձել։ Իլիպը, որը Սիրիա ամերիկյան զորքերի մուտքի հիմնական պատճառներից մեկն էր, դեռ ամբողջությամբ չի ոչնչացվել։ Սիրիայում ռազմական ներկայությունը թանկ արժե, և հաշվի առնելով տարածաշրջանում այլ պատերազմներ, ինչպիսիք են Գազայի պատերազմը և Ռուսաստանի ու Ուկրաինայի արճակատումը, այս ներկայության շարունակությունն անտրամաբանական է։ Ամերիկացի զինվորները հոգնել են մերձավոր արևելքում երկարատև ներկայությունից, և այս ներկայությունը ավելի շատ զոհերի վտանգ է պարունակում։ Իսկ հանորաթերթում կարդում ենք, եփրայական Ջերուսաղեմ Փոսթերթը գրել է, որ աշխարհի առաջադեմ ռազմական տերությունների ձախողումը Յեմենի ուժերի դեմ զսպող միջոցներ ստեղծելու հարցում չունի համոզիչ բացատրություն։ Անսարոլահի հարձակումները սիոնիստական նավերի վրա կարմիր ծովում, ադենիծոցում և բաբալ մանդաբում այնքան բարդացրին իսրայելի համար իրավիճակը, որ խոսվում է այսպես կոչված միջազգային կոալիցիայի մասին Անսարոլահի դեմ։ Անցյալ շաբաթ 5-7 օրը Գազայի Ալ-Ռաշիդ փողոցի Ալ-Նաբլոս հրապարակում տեղ ունեցած հանցագործությունը համաշխարհային զարմանք առաջացրել։ Ալյուր ստանալուն սպասող քաղցած ժողովրդի վրա հարձակումը համոզել է բազմաթիվ շրջանակների, որոնք պատրաստ չէին հավատալ սիոնիստական բանակի կեղծավորության աստիճանը։ Այս իրադարձությունը, որը կոչվում է Ալյուրի հանցագործություն, թողեց 120 նահատակ և 760 վիրավոր և բազմաթիվ միջազգային շրջանակներ կոչ են արել դադարեցնել պատերազմը Գազայում։ Չինաստանից և Ռուսաստանից մինչև Հարավային Ամերիկա նրանք դատապարտել են այս հանցագործությունը, գրում է Վաթան Ամրոզորաթերթը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։
Բայկան է լուրերի թողարկումը կսկսենք նախահորդելու մի քանի կարճ լուրեր։ Իրանի և Հայաստանի պաշտպանության նախարարների հանդիպումը տեղի ունեցավ Թեհրանում։ Իրանը կալանքի տակ է վերցրել ամերիկյան նավթային բեռը։ Հայ պատգամավորն ասել է, անկախ Իրանը կարող է օրինակ դառնալ բոլոր երկրների համար։ Ամիր Աբդուլլահյանը նշել է, սիոնիստական ռեժիմը փորձում է ջնջել պաղեստինցիների պատմությունն ու պաղեստինցիների ինքնությունը։ Պատգամավորների հետ հանդիպման ժամանակ Փաշինյանը նշել է, որ ցանկալի է, որպեսզի Հայաստանը միանա Եվրամիությանը։ Դամասկոսն ընդգծել է արևմտյան քաղաքական գործիչների մոտ շարունակում է գերիշխել գաղութատիրական մտածելակերպը։ Գազայում հանցագործությունների բացահայտումից հետո Իրանի Ալ-Ալամ լրատվական գործակալության կայքը նարկելափակվել է։ Իրանն ու Հայաստանը համագործակցում են Արաքս գետի ջուրը մաքրելու հարցում։ Այս մյուս լուրերը հաղորդենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը մեկնել է Իրան չորեքշաբթի երեկոյան Թեհրանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցության նախարար բրիգադի գեներալ Աշտյանի հետ հանդիպելու և երկողմ ընտրածաշրջանային խնդիրները քննարկելու համար։ Իսնայի փոխանցմամբ հանդիպում է երկողմ հարաբերություններին և տարածաշրջանային խնդիրներին հետամուտ լինելու շրջանակներում է։ Նշել է, որ մյուս կողմից Թուրքիայի մեկնել նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը և հանդիպել իր գործընկերոջ հետ։ Թարգաժան բարեկամներ, նշենք, որ արդեն կայացել է Իրանում Սուրեն Պապիկյանի և Աշտյանի հանդիպումը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերը կալանքի տակ են վերցրել 50 միլիոն դոլար արժեքությամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նավթային բեռը։ Թեհրանի միջազգային հարաբերությունների իրավական դատարանը որոշում է կայացրել կալանքի տակ վերցնել Պարսի ծոցում գտնվող նավի ամերիկյան նավթային բեռը, ուստի կալանավորվել է այդ բեռը։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Իրանի դեմ արևմտյան երկրների և հատկապես Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները, որոնք հանգեցրել են շվեդական ընկերության կողմից EB թիթեռային հիվանդությամբ տարապող հիվանդների համար անհրաժեշտ դեղամիջոցների վաճառքի կանխարգելմանը և նրանց ֆիզիկական ու հոգեկան ծանր վնասվածքներ պատճառելուն, EB-ով տարապող հիվանդները հայցադիմում էին ներկայացրել Միացյալ Նահանգների դեմ Թեհրանի միջազգային հարաբերությունների իրավական դատարանում։ Դրանից ելնելով, գործի փաստաբանի կողմից իրականացված իրավական հարցերի հետևողականության շնորհիվ ի վերջո Թեհրանի միջազգային հարաբերությունների դատարանը որոշում է կայացրել կալանքի տակ վերցնել Պարսից ծոցում գտնվող Advantage Suite նավի ամերիկյան նավթային բեռը, ուստի կլանավորվել է այդ բեռը։ Իբի կամ թիթեր հիվանդությունը գենետիկ հազվադեպ հիվանդություն է, որի հետևանքով երեխաների մաշկը դառնում է փխրուն և ամենաթեթև շեփումները կարող են մաշկի վրա առաջացնել բշտեր ու սպիններ, ինչպես այրվածքների դեպքում։ Իրանի դեմ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցների հետևանքով Իրանում իբի կամ թիթեր հիվանդությամբ տառապող երեխաներին հասանելի չեն հատուկ վիրակապերն ու դեղամիջոցները, և նրանք ցավի ծահավոր տառապում են։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդալահյանն ասել է, սիոնիստական ռեժիմի վարած վտանգավոր քաղաքականության նպատակն օկուպացված տարածքներում Պաղեստինի պատմությունը և ինքնությունը ջնջելն է։ Ջիդայում կայացած Իսլամական Համագործակցության կազմակերպության նիստի շրջանակում լրագրողների հետ ճեպած զրույցում Աբդալահյանն ասել է. Մենք իսլամական երկրներին խնդրում ենք հնարավորինս շուտ խզել սիոնիստական ռեժիմի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները և դադարեցնել ռեժիմի հետ առևտուրը։ Նա նշել է, իսլամական երկրների գազային աջակցող դիրքորոշումներում տարբերություն չկա, սակայն Պաղեստինն ունի կոնկրետ գործողությունների կարիք։ Աբդոլահյանն ասել է, ամերիկացիներն այսօր խոսում են մարդասիրական օգնության մասին, սակայն նրանց գործողությունները կեղծավոր են, քանի որ Վաշինգտոնն այս պատերազմում ոչ միայն իսրայելի կողքին է, այլ առաջնորդում է պատերազմը։ Աբդոլահյանի խոսքով, սիոնիստական ռեժիմը պետք է Հագայի դատարանում պատասխանատվության ենթարկվի որպես պատերազմական հանցագործ։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի կառավարության հռետորաբանությունն ապակայնացնում է տարածաշրջանը, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլերը, Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի վերջին ձևակերպումներին ի պատասխան։ Ամերիկացի պաշտոնյան մատնացույցանում Հայաստանն ու Մոլդովան նշում, որ Ռուսաստանի հարևաններն անհանգստացած են Մոսկվայի սպառնալից հռետորաբանությունից և այն գործողություններից, որոնք հնարավոր է հաջորդեն։ Միլերը նշում է, որ Ռուսաստանը մասնավորապես Հայաստանին մեղադրում է արևմուտքի հետ հարաբերությունները ջերմացնելու համար և ըստ էության նախազգուշացնում, որ դա հետևանքներ է ունենալու։ Լավրովը մինչ այդ հայտարարել էր, որ արևմուտքի շահերին միշտ էլ համապատասխանել է բաժանիր, որ իրս սկզբունքը, ինչը գործի է դրվել հետխորթային ժամանակաշրջանից ի վեր, արևմուտքը նրա գնահատմամբ միջամտում է Ռուսաստանի և նրա հարևանների հարաբերություններին և նախկին ԽՍՀՄ եվրոպական մասում և անդրկովկասում։ Քաղաքագետ Ռոբերտ Լևոնդյանի պարզաբանմամբ Լավրովի հայտարարությունները պատասխան են Հայաստանի գործողություններին, իսկ դրանք Մոսկվայի անգործության կամ գործողությունների հետևանք են։
Հասկանալի է, որ Հայաստանը պետք է փորձեր անվտանգային խնդիրները լուծելու այլ ուղիներ մանգալ, ինչը ակնհայտորեն դուր չի գալիս Ռուսաստանին, և դրա համար էլ նման հայտարարություններ ենք մենք տեսնում։ Եվ Միլերի պատասխանը մոտավորապես, այսպես ասենք, համընկնում է այն ամենին, ինչը Ռուսաստանը անում է արդեն երկար տարիներ, ոչ միայն Հայաստանի նկատմամբ, որովհետև այնտեղ պատասխանը մեջ նշվում է, որ բոլոր հարևանների նկատմամբ, այո, իսկապես Ռուսաստանը բոլոր հարևանների նկատմամբ բավական տարօրինակ քաղաքականություն է վարում, ինչի գլխավոր միտքը ըստ օրինակ Մեդվեդևի այն է, որ այդ հարևանները ինքնուրույն գործում ընդալու իրավունք չունեն և պետք է դառնա Ռուսաստանի մաս։
Քաղաքագետի կարծիքով Ռուսաստանի Դաշնությունը փորձել է մինչև վերջ պահպանել իր ազդեցությունը հարևանների նկատմամբ և դրա համար գործի է դնելու հնարավոր բոլոր միջոցները, օգտագործելու է հիբրիդային ու պրոքսի բոլոր միջոցները, որոնք գոյություն ունեն։
Կան հիբրիդային գործողություն, որոնք արդեն գործի են դրված, 5-րդ շահասյան տնտեսական խնդիրները, եվրասիական տնտեսական միության հետ կապված մենք շատ լուրջ խնդիր ենք ունենալու ապրիլի 1-ից, երբ Հայաստանի տնտեսվարողներին պարտադրելու են եվրասիական սերտիֆիկատներ ունենալ բավական շատ ապրանքների վերաբերյալ, ինչը մեր շուկային ընդհանրապես չի համապատասխանում, և ես նախատեսում եմ, որ բավական լուրջ ցանկացումներ են լինելու։ Այսինքն միջոցներ կան, որոնք արդեն օգտագործվում են Ռուսաստանը, ցավալին այն է, որ օգտագործում է այն դեպքում, երբ Հայաստանը ստացի հայտարարությունից բացի էական ոչինչ չի արել, եթե չհաշվենք Ռոմի ստատուտի վավերացումը։
Միջազգայնագետ Դավիթ Կարապետյանի կարծիքով Մոսկվան Երևանին կողմնորոշվելու ժամանակ է տվել։
Թելավրովը ինչպեսի հայտարարություններ կամ ուլտիմատումային լեզվապաշարով խոսի, բոլորս գիտենք։ Առայն որ նաև ասում է, որ կողմնորոշվեք հստակ, թե դուք հապկից դուրս եք գալիս, թե ոչ, հա։ Այդ բերը թողնելով պատասխանատվության բերը Հայաստանի Հանրապետության վրա, երբ որ նրանք կարող են նույնիսկ չսպասել, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնակամ սեփական դիմումի համաձայն դուրս գա, թե իրենք կարող են, հա, հապկի շրջանակներում արդեն Հայաստանին դիտարկեն որպես անտամակցությունից զուրկ, հա, այսինքն զրկեն անտամակցությունից։
Միջազգային եգետի կարծիքով Մոսկվան որոշումը թողնում է Երևանին, հետագայում այդ որոշումն ըստ շահերի օգտագործելու համար նույն կերպ վարվում է նաև Երևանը, պատասխանատվությունն իր վրա չվերցնելով, այլ սպասելով հապկի որոշմանը։ Քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի կարծիքով, սակայն ճիշտ կլինի, եթե Հայաստան չսպասի հապկի կամ Ռուսաստանի որոշմանը, այլ կատարի իր քայլն առաջինը, որպեսզի չստացվի, որ Հայաստանը որպես այդ կազմակերպությունում ավելորդ օղակ ինքնաբերաբար դուրս մղվեց կառույցից։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերը Թեհրանից։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորտի Գրան Աբրահամյանը կարծում է, որ Իրանի անկախ արտաքին քաղաքականությունը շատ կարևոր է հարգանքի արժանի և կարող է օրինակ լինել աշխարհի այլ երկրների համար։ Իրանի հետ հարցազրույցում Աբրահամյանն ասել է. Երկրի արտաքին քաղաքականությունը ցույց է տալիս դրան կախությունը։ Այս տարիների ընթացքում Իրանի կառավարությունն ու ժողովուրդը իրենց ուժեղ կամքով կարողացել են դեմակայել ծանրուդաժան պատժամիջոցներին և երկիրը հասցնել ներկա հզոր վիճակին։ Չնայած այս բոլոր դժվարություններին, Իրանը կարողացել է պահպանել տարածաշրջանում իր անվտանգությունը, ինչը հարգանքի արժանի է։ Չնայած բոլոր ճնշումներին, Իրանն այսօր զենքի խոշոր արտադրող է, ինչն այլ երկրներին ստիպում է հաշվի նստել Թեհրանի հետ։ Հզոր Իրանը երաշխավորում է իր տարածաշրջանի և հատկապես Հայաստանի անվտանգությունը։ Խոսելով օտար ուժերի միջամտությունների ու տարածաշրջանի ճգնաժամերի մասին, պատգամավորն ասել է. Իրանի և Հայաստանի համագործակցությունը կարող է օտար երկրներին դուրս մղել տարածաշրջանից, Միացյալ Նահանգները ներկայ է տարածաշրջանային հակամարտությունների մեծ մասում, նա նշել է. Բնականաբար օտար երկրները մտածում են իրենց աշխարհակահաղական շահերի մասին, Իրանը որպես տարածաշրջանի երկիր կարող է հայտնվել թիրախում, չպետք է մոռանալ, որ տարածաշրջանի որոշ երկրներ թույլ տվեցին օտար ուժերին ներկայություն ունենալ այստեղ։ Խոսելով հարևան երկրների միջև լարվածությունից արտաքին ուժերի շահի մասին, պատգամավորն ասել է. Աշխարհում շարունակվող պատերազմներն ու հակամարտությունները փոխկապակցված են, և մենք գիտենք, որ դրանց միջոցով ապահովում են որոշ երկրների շահերը։ Մենք դա տեսնում ենք Ուկրաինայի մերձավոր արևելքի և հարավային Կովկասի պատերազմներում։
Որոշ տեղեկությունների համաձայն Հայաստանի վարչապետը կոչ արել Երևանին միանալ Եվրամիությանը և ընդգծել, որ դա կերաշխավորի երկրի ազգային անվտանգությունը։ Ըստ այս լուրի, Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը ազգային ժողովի պատգամավորների հետ փակ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ Հայաստանը պետք է անդամակցի Եվրամիությանը և որ այդ մասին առաջարկը պետք է ներկայացվի մինչև այս տարվա աշուն։ Հրապարակ թերթի տեղեկություններով հանդիպումը կայացել է ուրբաթ օրը, իսկ մի քանի օր առաջ Փաշինյանը ազգային ժողովում ներկայացրել էր Փարիզում և Մյունխենում իր վերջին հանդիպումների արդյունքները և հայտարարել, որ ևս մեկ հանդիպման անհրաժեշտություն կա։ Հանդիպման ժամանակ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Արևմուտքը Երևանից պահանջում է գործնական քայլեր Ռուսաստանից անջատվելու և Դաշնությանը տարածաշրջանից հեռացնելու համար, իսկ ստեղծված իրավիճակում Հայաստանին այլ բան չի մնում, քան կատարել Արևմուտքի պահանջները, քանի որ Ռուսաստանը երես է թեքել Երևանից։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերը համալրվել են Սահանդ և Ալբորդ էսկադրային ականակի ռազմանավերով և զարե ու խադան քրտիրներով։ Բանդար Աբասում տեղի ունեցած արարողության ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նավատորմի հրամանատար ծովակալ Շահրամ Իրանին ասել է, որ ականակիրները կառուցվել են իրանցի մասնագետների կողմից և հագեցած են երկիր-երկիր ապծով, թևավոր հրթիրներով, տորպեդներով, հեռահաղորդակցության և էլեկտրոնային պատերազմի համակարգերով, ցածր և բարձր հեռահարության ռադարներով, Շահրամ Իրանին ասել է։ Բանակի ռազմածովային ուժերը համալրվել են նոր սարքավորումներով և համակարգերով, ինչպես նաև ուղաթիրներով, անօթաչու թռչող սարքերով և հրթիրներով։ Իրանի բանակի գլխավոր հրամանատար գեներալ-մայոր Աբդուլ Ռահիմ Մուսավին այս արարողության ժամանակ ասել է, որ Իրանի զինված ուժերի կարևորագույն խնդիրը մարտունակության բարձրացումն է, ինչը մինչ օրս արվել է լավագույն կերպով։ Նա նշել է, վերջին տարիներին ռազմածովային ուժերն օվկիանոսեն ուղարկվել 97 սկադրիլա հպարտությամբ գրել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության դրոշը եւ ապահովելով առևտրային նավերի եւ նավթ տեղափոխող տանկերի անվտանգությունը պաշտպանել երկրի ազգային շահերը։ Իրանը ծովային առևտրի ոլորտում ամենախոշոր պետությունն է արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում, Իրանին է պատկանում տարածաշրջանի նավերի ավելի քան 1/3-ը։
Իրանում Գերագույն գլխավոր հրամանատարի խորհրդականն ասել է, Իրանի ռազմավարական խորքը պետք է հասնի 5000 կիլոմետրի։ Գեներալ-մայոր Ռահիմ Սաֆավին, առաջընթացի պատմություն Իմամ Հուսեյնի անվան համալսարանի 40-ամյակը, խորագրով համաժողովում հայտարարել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը այլ ելք չունի, քան մեծացնել երկրի պաշտպանության ու անվտանգության խորքը։ Մեր ռազմավարական պաշտպանության խորքը միջերկրական ծովն է եւ այն պետք է ավելացվի մինչեւ 5000 կիլոմետր։ Գեներալ-մայոր Ռահիմ Սաֆավին նաեւ նշել է, կարմիր ծովը եւ միջերկրական ծովը ռազմավարական կետեր են եւ Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ու օդատեզերական ուժերը պետք է կենտրոնանան այդ կետերի վրա, որովհետև ապագա պատերազմները ծովային և օթային են լինելու։ Գերագույն գլխավոր հրամանատարի ավագ խորհրդականն հայտարարել է, Իսլամական հեղափոխության առաջնորդն անցած 10-ամյակներում հզորացրել է դիմադրության ճակատը, իսկ Նահատակ Սուլեյմանին օգտագործել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հնարավորություններն այս ուղությամբ։ Ուստի այսօր մենք ականատեսնենք լինում, թե ինչպես են Եմենցիները նվաստացրել ամերիկացիներին։
Դատապարտելով այլ երկրների նկատմամբ արևմտյան քաղաքական գործիչների գաղութատիրական հայացքները, Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ արևմուտքում քաղաքական իրավիճակը աղետալի է և կտրված իրականությունից։ Օրերս կայացած հանդիպման ժամանակ, անտեսելով արևմուտքի ու Միացյալ Նահանգների դերն Իլիպիի ձևավորման ու աջակցության գործում, Եվրամիությունը Սիրիայի դեմ ուղղված հայտարարություններ է հնչեցրել։ Դատապարտելով Եվրամիության պնդումները, Դամասկոսը հայտարարել է, որ դա ակնհայտ միջամտություն է Սիրիայի ներքին գործերին, իսկ Եվրամիության բանաձևը լի է ռասիստական գաղափարներով։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Եվրոպական միության պատրանքը Հայաստանի առջև այս թեմայի շուրջ է լինելու այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերություններում աջակցողարվածությունը, որը զուգակցվում է Հայաստանի վարչապետի հարաճուն անզուսպ ու համարձակ պահվածքով, տրամաբանորեն չի վրիպել Կրեմլի աչքից։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը վերջերս Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի ժամանակ հայտարարեց, որ Ռուսաստան-Հայաստան փոխգործակցությունը ներկայումս փլուզվում է։ Լավրովը նաև զգուշացրել է Հայաստանին, որ Փաշինյանի կառավարության հակառուսական գործողությունները ապագայում կարող են ծանր հետևանքներ ունենալ այդ երկրի համար։ Քաղաքական քննարկումների ու բանավեճերի հետևում պետք է հաշվի առնել Հայաստանի չափազանց կախվածությունը Ռուսաստանից և Մոսկվայի չափազանց մեծ ազդեցությունը Երևանի տարբեր մշակութային, սոցիալական և տնտեսական կառույցներում և հատվածներում։ Ռուսաստանից Հայաստանի ամենակարևոր կախվածությունը պետք է փնտրել այդ երկրի տնտեսական կառույցներում, որտեղ տնտեսությունը, էներգետիկան և շատ այլ բաներ այս ոլորտում չափազանց կախված են Ռուսաստանի հետ առևտրից և նրա տնտեսությունից, այլ ընտրանք չունենալու պատճառով։ Այդուհանդերձ չի կարելի մերժել հայ զինվորականների համագործակցությունը Եվրոմիության տարբեր առաքելություններում։ Հայերը մասնակցում են նաև ՆԱՏՕ-ի տարածաշրջանային համատեղ զորավարժություններին, սա Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությանը հպարտանալու առիթ է տալիս։ Փաշինյանի կուսակցությունն այս համագործակցությունը համարում է լուրջ հաղթանակ Մոսկվային դիմակայելու հարցում և հիմք է տալիս հնարավորինս կրկնելու այդ համագործակցությունը։ Բայց իրականում Մարտի դաշտում այդ մասնակցությունը չի ազդի երկրի անվտանգության վրա, հատկապես Ադրբեջանի դեմ արճակատման ժամանակ։ Սա այն դեպքում, երբ Եվրոմիության երկրները, ինչպես ասում են, լրացուցիչ մսացու են ստանալու, սա նշանակում է, որ նրանք կարող են օգտագործել Հայաստանի պես երկրների ռազմական ուժերը այն գործողություններում, որոնցում չեն ցանկանում վտանգել իրենց զինվորականների կյանքը։ Հայաստանն ավելի քան 90%-ով կախված է Ռուսաստանի Դաշնության հետ ապրանքների առևտրից և տարանցումից։ Եվ այս պայմանները հաշվի առնելով, այս երկրում որևէ ներդրման մասին խոսելը շատ տարօրինակ է։ Սև ծովի խորքերում էլեկտրահաղորդման գծերի մասին խոսելը, որոնք դադարեցվել են հենց սկզբնական փուլերում, իսկ Հայաստանի մասնակցությունն էլ չի նշվել դրա սկզբնական նախագծում, թվում է, թե դա եվրոպական կառավարությունների կողմից ապագայի վաճառք է այս երկրի իշխանություններին։ Վերոնշյալ նախագիծը, ինչպես Անդրկովկասի տարածաշրջանի այլ լոգիստիկ նախագծերը, պահանջում է ներդրումներ եւ ժամանակ, որը ներկայումս բացակայում է այս տարածաշրջանում։ Վերլուծաբանների խոսքով ակնհայտ է, որ ոչ ոք չի պատրաստվում ներդրումներ կատարել դեպի ծով, ելք չունեցող, կայուն տնտեսություն չունեցող, թյուրքալեզու երկու երկրների կողմից շրջապատված փլուզվող Հայաստանում։ Ուստի Եվրամիության կողմից ներկայացված այս բոլոր նախաձեռնությունները հիմնականում կոչված են խաբելու հայերին, ինչը չի հանգեցնի որևէ ընդհանուր և գործառնական պլանի, բայց հաշվի առնելով քաղաքական անվտանգության և ռազմական պայմանները և Ռուսաստանից այս երկրի էլ ավելի հեռացման պլանները, կարելի է ենթադրել հնարավոր վտանգավոր հետևանքները ողջ հայության համար։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը, որի խորագիրն էր Եվրոպական Միության պատրանքը Հայաստանի առջև, և հեղինակն էր Ռուսաստանի և Կովկասի հարցերով իրանցի հետազոտող Մեհդի Սեյֆ Թաբրիզին։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:20 րոպե, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Գազան լրագրողների սպանդանոց։
Լրագրողները, որպես քաղաքացիական անձինք, մարդասիրական միջազգային օրենքների համաձայն ունեն իրավունքներ։ Նպատակաուղված հարցակումները և լրագրողներին կոտորածի ենթարկելը համարվում են պատերազմական հանցագործություն, և սիոնիստական ռեժիմը իրականացրել է այս ոչռագործությունը։ Մակի Կայքեջի փոխանցմամբ հոկտեմբերի 7-ից մինչև մարտի 6-ը Գազայի դեմ սիոնիստական ռեժիմի պատերազմը մեկնարկելուց ի վեր Գազայում սպանվել են 130 լրագրողներ և զանգվածային լրատվամիջոցների պաշտոնատարներ, և կան մեծ թվով վիրավորներ։
ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների անկախ փորձագետները զգուշացրել են, որ Գազայի դեմ սիոնիստական ռեժիմի շարունակական ռազմական գործողությունները այս պատերազմը լրագրողների համար վերածել են ամենամահաբեր ու վտանգավոր պատերազմի։ Այս փորձագետները խոր մտահոգություն հայտնելով շեշտել են, Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում իմասնավորի Գազայում զոհված լրագրողների ու զանգվածային լրատվամիջոցների աշխատակիցների ցնցող թվերի մասին։ Նրանք ասել են, «Մենք մտահոգված ենք մեծ թվով լրագրողների ու լրատվամիջոցների աշխատակիցների սպանության, վիրավորվելու և կալանավորման հարցով, որը վերջին ամիսներին Իսրայելի կողմից միջազգային իրավունքի բացահայտ խախտմամբ իրականացել է օկուպացված Պաղեստինի տարածքներում, հատկապես Գազայում»։
Նրանք անդրադառնալով զանգվածային լրատվամիջոցների պաշտոնյաների դեմ սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների մտահոգիչ զեկույցներին ասել են, որ այս հարձակումները իրականանում են այն պայմաններում, երբ լրագրողներին կարելի է ճանաչել իրենց սաղավարտով, հատուկ բաճկոնով և այլ միջոցներով, որոնց վրա նշված է «Պրես», այսինքն լրագրող բառը, և նրանց դեմ շարունակական հարձակումները բացահայտում են իսրայելցի զինվորականների միտումնավոր ռազմավարությունը, նրանց ձայնը լրացնելու և նրանց սպանելու առումով։
Հիշյալ փորձագետները, հարգելով Գազայում ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների խիզախությունն ու դիմադրությունը, հիշատակել են, Գազայի լրագրողները հենց աշխատանքը իրականացնելու համար մեծ գին են վճարել, որը աննախընթաց է։ Նրանք իրենց առաքելությունը իրականացնելու համար ամեն օր իրենց կյանքը վտանգի են ենթարկում, և սա այն դեպքում, երբ նրանք դիմանում են վերջին ժամանակաշրջանի ամենադաժան հարձակումներից մեկին իրենց ընտանեկան պարագաների ու ընկերների կորստի հետ մեկտեղ։ Անցյալ 133 օրերի ընթացքում զոհված լրագրողների թիվը ավելի քան 130 է։
Գազայում Պաղեստինի կառավարության զանգվածային լրատվամիջոցների գրասենյակի հաղորդագրության համաձայն Գազայի կենտրոնական հատվածներում տարագրյալների Նասիրատ գաղթակայանում ռադիո Ղուրան ձայնի տնորեն Սեդ Աբու Զայեդը, ում բնակարանը ռմբակոծվել էր սիանիստական բանակի կողմից, և Քաննան լրատվամիջոցի լրագրող Յասեր Մահմուդը, ով աշխատում էր Գազայի հարավում Խան Յունես քաղաքում գտնվող Նասեր հիվանդանոցում, սիոնիստ դիպուկահարների գնդակների թիրախ դառնալով զոհվել են։
Այդ հաղորդագրության մեջ նշված է, որ Իսրայելը Պաղեստինի ձայնը լրացնելու, իրականությունները քողարկելու և տարածաշրջանի ու միջազգային հասարակական կարծիքին լուրերի ու տեղեկությունների հասանելիությունը խափանելու նպատակով Գազայում միտումնավոր ձևով սպանում է լրագրողներին։ Սիոնիստական ռեժիմի բանակը լրագրողներին թիրախավորելու հին անցյալ ունի, որը մնացել է առանց հետազոտության, կամ այն դեպքերը, որոնք հետազոտվել են, երբևէ չեն բացահայտվել։ Այս հարձակումից առաջ լրագրողներին հովանավորող հանձնախումբը բացահայտեց առնվազն 20 գործեր, որոնք առնչվում էին սիոնիստական բանակի կողմից սպանված լրագրողներին, որոնց դեպքում ոչ ոք պատասխանատու չճանաչվեց։
Այս դեպքերից էր Ալ-Ջազիրայի լրագրող Շիրին Աբու Աղելիի նահատակությունը, ով նահատակվեց 2022 թվականին սիոնիստական ռեժիմի ուժերի հարձակման ժամանակ։ Նա թիրախ դառնալով զոհվեց այն պահին, երբ հաղորդում էր արևմտյան ափի վրա սիոնիստների ռազմական հարձակումը։ Նրա մահը խիստ հրարհրոց առաջացրեց, որի արդյունքում Պաղեստինի պատմության ամենամեծ ու բազմամարդ թողարկավորությունը կատարվեց։ Իհարկե, Գազայի պատերազմում զոհված լրագրողների թիվը ի համեմատություն այլ մեծ պատերազմների, ինչպես երկրորդ աշխարհամարտը, ուշադրության արժանի թիվ է։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ընդդրությանն ենք անցնում Գազան լրագրողների սպանդանոցը խորակրով հաղորդումը։
Հարգելիներս, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։
Վաշինգտոնում տեղակայված ազատության միություն Freedom Forum հիմնադրամի զեկույցի համաձայն երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին, որը համարվում էր ամենաարյունալի ժամանակակից պատերազմը և խլեց տասնյակ միլիոնավորների կյանքը, զոհվեցին 69 լրագրողներ։ Այդ միության զեկույցի համաձայն Միացյալ Նահանգների կողմից Վիետնամի օկուպացման ընթացքում, որը տևեց մոտավորապես 20 տարի, զոհվեցին 63 լրագրողներ, իսկ կորեական թերակղզու Եռամիա պատերազմի տարիներին 17 լրագրողներ։
Սիրիայի մարդու իրավանց խմբերի խոսքով 2011 թվականին այդ երկրում ներքին պատերազմի առաջին ամսում չի սպանվել որևէ լրագրող, սակայն ժամանակի ընթացքում խիստ աճ արձանագրել զանգվածային լրատվամիջոցների պաշտոնյաների զոհերի թիվը։ Զոհերի թիվը շատ բարձր է և 110-ից 156 է զեկուցվում։ Իրաքի դեմ Միացյալ Նահանգների պատերազմը սկսվելով ևս, այն համարվեց մահացու պատերազմ, հատկապես լրագրողների համար։ Լրագրողներին պաշտպանող հանձնախմբի զեկույցի հավաստմամբ 2022 թվականի փետրվարից մինչ օրս 17 լրագրողներ են զոհվել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պատերազմի ընթացքում։
Լրագրողների և քաղաքացիական անձանցը դիտավորյալ թիրախավորումը միջազգային մարդասիրական իրավունքների համաձայն համարվում է պատերազմական հանցագործություն, և լրագրողները պետք է իրավունք ունենան, որ ազատորեն և առանց հակամարտող կողմերի միջամտության ու խոչընդոտների շարունակեն իրենց առաքելությունը և տեղեկատվությունը։ Սիոնիստական ռեժիմի բանակը պատերազմի առաջին շաբաթներին միջազգային լրատվամիջոցներին ուղղած իր հաղորդագրության մեջ հայտարարել էր, որ չի կարող երաշխավորել այն լրագրողների անվտանգությունը, որոնք աշխատում են Գազայի հատվածում։ Այս բանակը Գազայի հատվածի անդադար ու աննախընթաց գնդակոծումն ու ռմբակոծման պատճառով, որը խլել է շուրջ 30,000 պաղեստինցիների կյանքը, որոնց մեծ մասը խաղաղ բնակիչներ են եղել, մեղադրվել է պատերազմական օրենքները խախտելու մեջ, և լրագրողների սպանությունը այս գազանային բնազդի ևս մեկ այլ օրինակն է։
Սակայն Գազայում սիոնիստական ռեժիմի իրականացրած այս բոլոր ցավալի ու անմարդկային իրադարձություններին առընթեր Պաղեստինի ժողովրդի ապագայի հարցով երիտասարդ սերնդի մոտ հույսի ծիլեր է նկատվում։ Հույսերից մեկը պարմանուհի լրագրող Լեմա Աբու Ջամուսն է, ով Գազայի կենտրոնից պատերազմական պայմաններում ապրելու մասին փաստագրական զեկույցներ է տեղադրում իր անձնական էջում։ Նա միայն 10 տարեկան է, ով իր մանկական ժպիտներով ու բարեհամբույր հայացքով իր անձնական էջում փաստագրական պատկերներ է ներկայացնում Գազայի ավերակների մասին։ Հատուկ կենտրոնացում ունի իր արտահայտություններում։ Շատ սահուն ու հաճելի է արտահայտվում, և այդ յուրահատկությունները նրան իր դիտորդների համար վերածել է մի հզոր, խիզախ ու քաչ պարմանուհու։ Լեման վայելում է Գազայի ամենաերիտասարդ լրագրողի կոչումը, սակայն նրա համար մեծ են լրագրողական կապույտ գույնի սաղավարտը և բաճկոնը։
Այս պարմանուհու անունը ակնհայտ է դարձել այն հարյուրավոր լրագրողների ու ակտիվիստների մեջ, որոնք արտացոլում են Գազայի հատվածի դաշտային իրադարձությունները և շատ օգտատերերի ուշադրությանն է արժանացել։ Լեմա Աբու Ջամուսը իր 6 հոգանոց ընտանիքի ամենաերիտասարդ անդամն է։ Նրանք որոշ ժամանակ առաջ ստիպված լքել են Գազայի Ալ Ռիմալ քաղաքամասում գտնվող իրենց բնակարանը և տեղափոխվել Գազայի հարավում գտնվող Խան Յունոս, իսկ հետո սիոնիստների հարձակումները սաստկանալով ստիպված տեղափոխվել են Ռաֆահ քաղաքը։ Լեման իր ամենավերջին տեսահոլովակներից մեկում ասում է. «Ես ձեզ համար մի պատգամ ունեմ. Ցանկանում եմ ասել, որ նրանք, այսինքն սիոնիստները, մեզ ասել են, որ Ռաֆահ քաղաքում այս տարածքները ապահով են, սակայն իմ թիկունքում գտնվող բնակարանը ռմբակոծելով այն դարձրել են ավերակ։ Այս ռմբակոծության հետևանքով տասնյակ քաղաքացիներ նահատակվել են, որոնցից շատեր երեխաներ են։ Այնուամենայնիվ մենք շնորհակալություն ենք հայտնում աշխարհի ազատատենչներին, որոնք բողոքի ցույցեր կազմակերպելով հովանավորել են մեզ և հիշում են Գազայի նահատակ երեխաներին։ Մենք հուսանք պատերազմը կավարտվի և կկարողանանք վերադառնալ մեր բնակարանները»։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, մենք վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Ֆարիխ Թեգանորաթերթը գրել է. «Ընտրություններին շատ ժամանակ է մնացել և Թրամփի օգտին անցկացված հարցումների հիման վրա հնարավոր չէ որոշել ընտրությունների վերջնական հաղթողին։ Ի տարբերություն Թրամփի, ով մի անկյունում է կանգնած, Բայդենը գտնվում է Սպիտակ տանը և ունի 8 ամիս ապացուցելու իր հնարավորությունները. Եթե այս պահին նա կարողանա հստակ ու վստահելի ելույթ ցույց տալ, ապա միանշանակ հաղթելու ավելի մեծ հնարավորություններ կունենա»։ Եթելատորաթերթը գրում է. «Աշխարհի 43 երկրներ պահանջել են անկախ միջազգային հետաքննություն անցկացնել Պուտինի քաղաքական հակառակորդ Ալեքսեյ Նավալնիի մահվան կապակցությամբ»։ Եվրամիության դեսպաններից մեկն այս խնդրանքը ներկայացրել է Եվրամիության անդամ 27 երկրի անունից մակի մարդու իրավունքների խորհրդում Ժնևում, ինչպիսիք են Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան և Ուկրաինան, սայն դեպքում, երբ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ Նավալնիի մահը տեղի ունեցել բնական պատճառներով։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ պտտվենք Հայաստանյան լրատվակայքերում, Արմեն Պրեսկետեմ կայքը գրում է. Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունն այցելել է Կահիրեի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի. Իսկ մամուլկի ետեմը գրում է այսօր խորհրդարանում լրագրողների հետ ճեպազրույցում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ասել է, որ այս պահին Հայաստանը իրականացնում է դիվերսիֆիկացիոն քաղաքականություն։ Այսօր կետեմը գրում է, որոշում են կայացրել Գազայի գոտի հումանիտար օգնություն ուղարկել Կահիրեի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում Եգիպտոսի հայ համայնքի մի խումբ ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանն ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իսկ Նյուզ կետեմը գրում է, Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև դժվարությունները կանցնեն, համագործակցությունը երկու երկրների միջև միանգամայն փոխշահավետ է, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Այսօր կետեմը գրում է, Հայաստանը չի քննարկում ներքին հանդից ռուս սահմանապահներին հեռացնելու հարցը, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Այսօր այդպիսի հարց չի քննարկվում, նշել է նա։ Փետրվարի 13-ին ժամը 05:30 րոպեից սկսած Ադրբեջանի զինուզի շտորաբաժանումները հրաձգային զենքերից կրակ էին բացել ներքին հանդի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Ադրբեջանի զինուժի կրակ հետևանքով հայկական կողմն ունեցավ 4 զոհ և 1 վիրավոր։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, խաղաղություն, ասում բարի գիշեր։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ։
Հանուն ամենագութ միակն առաջ չի։ Ողջույն և բարի ժամ, սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ։ Ժամը կրկին հեքիաթային է և մեզ առիթ են ձերված ներկայացնելու իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական այս անգամ 20-րդ համարը։ Սկզբում կշարունակենք գնալ մեր նախորդ զրույցների հետքերով և կրկին խոսել ժողովրդական գրականության հետ առնչվող հարցերի շուրջ, և վերջում էլ կպատմենք շաբաթական հեքիաթը, որ այսօրվա համար ենք նախատեսել։ Դե ուրեմն շարժվենք առաջ, իսկ մենք սիրում ենք հուսալ, որ այս հաղորդումը ձեզ հետաքրքրում է և ձեր ուշադրությանն է արժանանում։
Նախորդ հաղորդման ընթացքում ժողովրդական գրականության այն ձևին անդրադարձանք, ըստ որում հեքիաթների հերոսները կենթանիներ են դինում, և իրենց տեսակում այդ հեքիաթները սիրում են լսել ու կարդալ տարիքային տարբեր խմբերն ու խավերը։ Ի դեպ, նշեցինք, որ այդ հեքիաթները ժողովրդական բանավոր մշակույթի արգասիքներ են, որոնք բանավոր փոխանցմամբ դարձել են տարբեր սերունդների սեփականությունը, և դրանք մշակել, հղկել, կոկել ու գրի են առել հարակագիրներն ու հեքիաթաբանները, և հաճախ դրանք ունեն տարբերակներ տարբեր ժողովուրդների ստեղծած գրականության մեջ։
Հեքիաթները, որոնցում դերակատար են կենթանիները, մի քանի խմբի են բաժանվում։ Առաջին խմբին են պատկանում այն հեքիաթները, որոնց հերոս կենթանիները միայն խոսում են միմյանց հետ և ոչ մի դեպքի հանգեցնող շարժում կամ գործողություն նրանց միջոցով չի դրսևորվում։ Ընդ որում, այդ տիպի հեքիաթներում կենդանիների միջև կատարվող խոսակցությունն ավարտվում է առանց ոչ մի բարոյախրատական արդյունքի։ Այս հեքիաթներում ուշագրավ ու կարևոր են կենդանիների խոսակցության թեման ու բովանդակությունը։ Հեքիաթագիրը այս օրինակ հեքիաթներ մշակելիս ու հորինելիս կենդանիների անհատականությունը հիմք է ծառայեցնում իր մտքերն ու տեսակետներն արտահայտելու համար։ Ի դեպ, կենդանիների լեզվով հեքիաթագիրը նաև քննադատական կողմնորոշման բեհանդես գալիս, ինչ որ հասարակական երևույթի կապակցությամբ։ Այս շարքի ստեղծագործություններից ուշագրավ ու արժեքավոր երկ է ճանաչված իրանցի մեծ միստիկ բանաստեղծ Աթթարի կրչին պատկանող Մանթեղոլթեր, հայերենով ասած, հավքերի դրամաբանությունը հեքիաթագիրքը։
Հեքիաթների երկրորդ խմբին են պատկանում նրանք, որոնց հերոսների իմա կենդանիների խոսակցությունը վերջավորվում է բարոյական ու գործնական արդյունք հետևանքով։ Ընդ որում հեքիաթագիրը բարոյադաստիարակչական եզրահանգումներ է անում։ Հեքիաթների մեկ այլ խմբում են տեղավորվում նրանք, որոնցում կենդանիները ինչ-որ պատահարի պատճառ դարձող վարքագիծ կամ վերաբերմունք դրսևորելով, ոտի տակ տալով կամ չհարգելով կանխաճշտված ինչ-որ նոր սկզբունք, ըստ այդմ էլ վարձատրվում են։ Հեքիաթասաց է կենդանիների հետ պատահած դեպքերի նկարագրման միջոցով ճիշտ վարվել է սովորեցնում։
Այս տիպի հեքիաթներում առավելաբար խոսք է լինում այլոց, հատկապես թշնամիների նկատմամբ վերաբերվելու ինչպիսության մասին։ Այդ հեքիաթներում ուշագրավ է նաև այն հանգամանքը, որ հեքիաթը միտված է մարդկանց զգուշացնել ուրիշների, հատկապես թշնամի մարդկանց հետ հարաբերություններում։ Այդպիսով հեքիաթը արտացոլում է հասարակական վարքագծեր, որոնք կարող են լինել բարոյական արժեքների արտահայտիչը կամ հակառակը, նսեմ ու նենգաբարով արդերի վկայախոսը։ Իբրև օրինակ, եթե ընչակախցությունն ու ագահությունը բերում է խաբեության ու գլխացավանքի, դա ինչ խոսք, բախարակելի է։ Իսկ երբ սուտն ու ձևականությունը կարող են մարդուն խայտարակել, դրանք էլ անշուշտ արգահատելի են։ Բայց եթե ասված սուտը կարողանա մարդկային կյանք փրկել, դա ցանկալի է և ստախոսը այլևս չի արժանանա կշտամբանքի։ Հեքիաթներում հաճախ են հանդիպում հերոսներ, որոնք ստախոսությամբ և ինչ-որ չեղած բանի ձևանալով փաստորեն կարողանում են դուրս գալ ինչ-որ վտանգավոր և իրենց կյանքին սպառնացող վիճակից։
Սիրելի բարեկամներ, մեր այս զրույցը շարունակելի է, բայց առայժմ շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Չէ՞ որ դեռ պիտի պատմենք մեր այսօրվա հեքիաթը։ Մեր այս հեքիաթի վերնագիրն է «Անգղնու աղվեսը», որը գործընկերուհուս հետ միասին կներկայացնենք քիչ անց։ Ընկերակցեք մեզ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Պատահում է, որ մի անգղ և մի աղվես ընկերանում են։ Ու մի օր չարագործ ու խարդախ աղվեսը անգղին ասաց.
Սիրելի ընկեր, դու անընդհատ երկնքում սավառում ու ամպերից բացի ուրիշ բան չես տեսնում։ Եկ նստիր քամակիս, քեզ տանեմ ամբողջ անտառը ցույց տամ։ Հիմա գարուն է ծառ ու թփերը կանաչել և ծաղիկները բացվել են։
Անգղը համաձայնեց և նստեց աղվեսի քամակին։ Աղվեսն սկսեց վազել անտառի միջով և անցնում էր ծառախիտ տեղերով։ Ուստի անգղը զարնվում էր ծառերի ճյուղերին և փետուրները մեկը մյուսի ետևից պոկվում թափում էին։ Աղվեսը սակայն կանգ չէր առնում և նույն թափով վազում էր անտառի միջով։ Նախ անգղի թևերի և ապա մարմնի մյուս մասերի փետուրները պոկվեցին ու մեկ փետուր էլ չմնաց նրա մարմնի վրա։ Փետրաթափ անգղին նայելով աղվեսը վրան ծիծաղեց ու ծաղրեց խեղճ թռչունին։ Անգղը փետրաթափ թևերով ոչ թռչել, ոչ էլ որսալ էր կարող։ Աղվեսը մեկ-մեկ իր կերակրի մնացուկներից տալիս էր նրան ու երբեմն էլ մտահան էր անում անգին եւ նա օրեր ու շաբաթներ մնում էր սոված եւ ստիպված էր լինում ճնճղուկների բներում ցիտիկներ որոնել։ Այդպես ժամանակ անցավ եւ քիչ-քիչ մարմնի վրա փետուրներ երևացին։ Թևերի փետուրները երկարեցին ու ուժեղացան, եւ նա կրկին կարողացավ երկինք բարձրանալ ու նախքին հմտությամբ որսանել։ Միար ժամանակ անց անգը իր աղվես ընկերոջն ասաց.
«Սիրելի ընկեր, մինչև օրս մտքովդ անցել է, որ ցանկանաս երկինքի բարձունքներից դիտել գետինը, այն վերևներից երկիրը շատ ավելի գեղեցիկ կարելի է տեսնել»։ Եթե ցանկանաս, ես քեզ երկինք կբարձրացնեմ։
Աղվեսը համաձայնեց անգի առաջարկությանը, իսկ վերջինս նրան իր ճանկերի մեջ առնելով երկինք բարձրացավ ու աղվեսին հարցրեց.
«Այստեղից գետին ինչպես ես տեսնում»։
Աղվեսը պատասխանեց.
«Շատ մեծ ու ընդարձակ»։
Անգը թռավ ավելի բարձր և կրկին հարց տվեց.
«Սիրելի դիմաղվես, հիմա այստեղից ինչպես ես տեսնում գետինը»։
Աղվեսն ասաց.
«Հիմա գետինը մի քաղաքի չափ եմ տեսնում»։
Անգը թռավ, գնաց ավելի վեր ու երրորդ անգամ հարցրեց.
«Ասա տեսնեմ, սիրելի ընկեր, հիմա ոնց ես տեսնում գետինը»։
Աղվեսը պատասխանեց.
«Հիմա մի ծմերուկի չափ եմ տեսնում գետինը»։
Անգը նրան ասաց.
«Հա, էդ շատ լավ է, դե հիմա թռիր ներքև, այ հերոս ընկեր»։
Անգը այդ որ ասաց, ճանկերը բացեց ու աղվեսին այդ բարձրությունից բաց թողեց։ Աղվեսը արագ թափով գահավիժեց և քամու խիստ հոսանքից պոկվեցին նրա բրդերը։ Անգն ասաց.
«Սա էլ իմ փետուրների փոխարեն»։
Աղվեսն այդպես վայրեջ կատարելիս աստծուն խնդրեց իրեն մի քուր կամ փափուկ մի բան հասցնի և աստված կատարեց նրա խնդրանքը։ Մի հողագործ իր արտի մեջ նախաճաշի էր նստել, քուրքը դրել էր կողքին ու դիմասն էլ հացն ու պանիրը։ Մեկ էլ նկատեց, որ երկնքից մի բան է ընկնում իր գլխին, վախեցավ, թողած քուրք ու նախաճաշ փախավ այդ տեղից։ Աղվեսն ընկավ փափուկ քուրքի վրա և մահից փրկվեց։ Մի լավ նախաճաշի տեր էլ դարձավ, կերավ նախաճաշը, քուրքը հակավ ու ճանապարհ ընկավ։ Ճանապարհին հանդիպեց մի առյուծի։ Առյուծը նրան հարցրեց.
«Այս քուրքը որտեղից ես բերել»։
Աղվեսը պատասխանեց.
«Միթե չգիտես, որ ես քուրք կարող եմ»։
Առյուծը զարմացավ և աղվեսին պատվիրեց մի քուրք էլ իր համար կարի։ Աղվեսն ասաց.
«Հինգ հատ պարարտ եղջերու բեր ինձ համար, մեկ շաբաթ էլ սպասիր, քուրքդ պատրաստ կլինի»։
Առյուծը հինգ եղջերու բերեց, աղվեսը իր կնոջ ու երեխաների հետ կերան պրծան այդ հինգ եղջերուները։ Մեկ շաբաթ անց առյուծը հանդիպեց աղվեսին և հարցրեց.
«Բա ուր է իմ քուրքը, այ աղվես»։
Աղվեսն ասաց.
«Ինչ երկու գարան մորթի էլ պետք է, որ քուրքի գոտին ու թևքերն էլ կարեմ»։
Արյուծը այդ երկու գառներն էլ բերես տվեց աղվեսին, սա էլ կնոջ ու երեխաների հետ անմիջապես խժռեցին գառները։ Մի օր աղվեսը հանկարծակի իր առջև տեսավ արյուծին, վերջինս մռնչաց ու ասաց.
«Բա ինչ եղավ իմ քուրկը, համբերությունս հատավ, հենց հիմա քուրկս կտաս, եթե ոչ քեզ մի պատառ կանեմ կուտեմ»։
Աղվեսը սարսափած ու դողդղալով պատասխանեց.
«Ով կենթանիած արքա, քուրքը իմ տանն է, ինձ հետ եկ գնանք տամ քեզ»։
Արյուսն ու աղվեսը մոտեցան վերջնիս բույնին ու մեկ էլ աղվեսը ցատկ տվեց մտավ բույնը, բայց արյուծը կարողացավ բռնել նրա պոչից, պոչը կտրվեց և աղվեսն ամպոչ սողավ բույնի մեջ։ Արյուծը կատաղած մռնչաց.
«Ուր էլ որ գնաս քեզ գտնեմ, այդ կտրված պոչիցդ կճանաչեմ քեզ»։
Հաջորդ օրը խորամանկ աղվեսը բնից դուրս եկավ և իր ցեղակիցներին հանդիպեց։ Նրանց տարավ մի խաղողի այգի։ Աղվեսները բարձրացան խաղողի որդերը և զբաղված էին ուտելով, որ մեր հեքիաթի աղվեսը նրանց պոչերը կապեց որդերին, գնաց այգու տիրոջը իմաց տվեց։ Սա էլ մի մահակ ձեռին եկավ, աղվեսները սարսափած ուզեցին փախչել, որ կտրվեց նրանց պոչերը։ Կեսօրվա ժամին առյուծը հանդիպեց աղվեսին, նրան բռնեց ու ասաց.
«Վերջապես բռնեցի քեզ, այ ամպոչ խարդախ»։
Աղվեսը ժպտաց և իր ընկեր աղվեսներին կանչեց և նրանք բոլորը եկան։ Արյուծը տեսնելով, որ աղվեսները բոլորն էլ պոչատեն, զարմացավ ու նոր գլխի ընկավ, որ ինչ լայն գլխարկ է մտել գլուխը։ Խարդախ աղվեսը կարողացել էր չարաշահել իր պարզությունը և միար ժամանակ ընտանիքի հետ մի լավ փորեր կշտացրել։ Արյուծը դառնալով աղվեսին ասաց.
«Այ խարդախի մեկը, Աստված վկա է, ոչ ոչ է կարող քեզպես խաբեբա լինել»։
Եվ այնուհետև արյուծը սովորեց ավելի զգուշանալ և չխաբվել աղվեսի նման անազնիվ խաբեբաներից։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set top box-ի Iransat Badr 5-26-i և AM 8-4W Արբանյակների և վճային հավելված միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։